Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жалган маалымат тараткандарга кылмыш жаза чектөө боюнча сунушту журналисттер чөйрөсү талкуулады.
Кантип акча төлөйбүз да? Мындай болбойт, тигил болбойт. Анан булар бул оппозицияда жүргөндө чуркап кетишүүдө гезиттерге. Эми мына өздөрү бийликке келип туруп, эми ошондой кылып атышат.
Орусиядагы эмгек мигранттарын кодолоолорду айыптаган митинг Ош шаарында болду.
Эмне себептен Америкада, эмне себептен Германияда андай мигранттарды орустар дагы кордогон жок?
Ормонхан айыл өкмөтүнүн башчысы Темирболот Абыкеевдин бейнеси.
Айылга барганыбыз түнкүсүн жарык күйгөн асфальт көчөлөргө күбө болдук. Көчө бойлото курулган аялдамалар жаштардын жолугушуу жерин айланса, көчөлөрдөгү жарыктын күйүшү түнкүсүн сейилдөөгө жол ачкан.
Ооганстанда коопсуздук күчтөрүнүн абалы кандай? Бул темаларды программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт, куш убак кечиңиздер менен. Обол соңку жаңылыктар менен микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттар уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча чабарманы Лагдар Брахими Женева 2 тынчтык конференциясын уюштуруу максатында жолугушууларды жүргүзүүдө. Америкалык жана орусиялык дипломаттар менен өз-өзүнчө сүйлөшүүлөрдөн кийин Кытай, Франция жана Британиянын өкүлдөрүнүн катышуусунда кеңейтилген жыйын өткөрүлмөкчү. Ал ортодо Польшада сапарда жүргөн Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри конференцияга президент Башар Асад жана оппозициянын өкүлдөрү катышууга тийиш деди.
I hope that the Syrian government and the Russians and Iranians and others
Сириянын өкмөтү, орусиялыктар, ирандыктар жана Дамаск режимин колдогон башка өлкөлөр жаңжалды жөнгө салуу жолдорун талкуулоо үчүн Сирия режиминин Женева келишин камсыздашат деп үмүттөнөм.
Conflict in Syria.
Деди Керри. Экинчи жолугушууда Сирияда өткөөлү өкмөт түзүү долбоору каралмакчы. Пландын баштапкы варианты былтыр Женевадагы алгачкы жыйында макулдашылган, бирок ал жолу Асадтын бийликтен кетүү маселеси ачык бойдон калган. Керри ошондой эле Америкалык көзөмөл программасы АКШ менен Евробиримдик ортосундагы соода сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учуратпоого тийиш деди. АКШнын чалгындоо кызматтары европалык лидерлер менен Катардагы жарандардын телефондорун тыңшачу деген дооматтарды трансатлантикалык сүйлөшүүлөргө аралаштырбаш керек деген оюн ортого салды мамкатчы. Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук агенттиги миллиондогон европалыктардын, анын ичинде Германиянын канцлери Ангела Меркельдин чөнтөк телефонун тыңшап турчу деген маалыматтар бир нече жумадан бери өнөктөштөрдүн мамилелерине көлөкө түшүрүп келатат. Жер үй боюнча эл аралык арбитраж аныкталды. Кыргызстандын биринчи вице-премьер министри Жоомарт Оторбаевдин бүгүн Азаттык айтымында эми соттук териштирүүнүн датасы такталышы керек. 2010-жылы бийлик алмашканга чейин жер үйдү иштеткен компаниянын акцияларынын 60% Казакстандык Визор компаниясына таандык болгон. Жаңы бийлик инвестордук милдетти аткарган жок деген жүйө менен анын лицензиясын жокко чыгарган болчу. Казакстандык компания кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берип $400 млн доо койгон. Быйыл 4-ноябрда бул ишти карап жаткан инвестициялык талаш тартыштарды жөнгө салуу боюнча эл аралык борбор соттун курамын бекитти. Жер үй алтын кени Таласта жайгашкан, анда бул жол менен азыркы баа боюнча $300 млн 100 тоннага жакын алтын бар. Кыргызстандын күч түзүмдөрү боюнча вице-премьер министри Токон Мамытов аскерден каза тапкан балдардын ата-энелери менен жолугушту. Бул тууралуу Азаттыкка кылмышамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова билдирди. Анын айтымында соңку бир нече жыл ичинде Кыргызстандын аскер бөлүктөрүндө кызматын өтөп жаткан 21 бала каза тапкан. Расмий версия боюнча алардын көбү өз жанын өзү кыйган, бирок ата-энелердин пикиринде бул чындыкка коошпойт. Кечээ алар митингге чыгып, тергөөнүн калыс өтүшүн талап кылып, өкмөткө жана парламентке кайрылышкан. Алар ошондой эле уулунан айрылган үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан тиешелүү көңүл бурулбай жатканын айтып чыккан эле. Евробиримдиктин байкоочулары Косоводогу жергиликтүү шайлоо боюнча бүгүн билдирүү жасашат. Аймак Сербиядан бөлүнүп кеткен 2008-жылдан берки алгачкы шайлоо сербтер үстөмдүк кылган чөлкөмдөрдө зомбулук менен коштолду. Белград Косовонун көз карандысыздыгын таануудан баш тартып келатканы менен этникалык сербтерди жекшемби күнкү өнөктүккө катышууга үндөгөн. Апрелде Евробиримдиктин арачылыгы менен Приштина жана Белград мамилелерди нормалдаштыруу боюнча келишим түзүшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясы түндүк райондордон келген бюллетен тендерде саноону улантууда Митровица шаарында белгисиз адамдар 3 доошканадагы кутуларды талкалап доош берүүнү үзгүлтүккө учуратышкан. Алдын ала жыйынтыктарга караганда көпчүлүк шаарлардын мэрин шайлоо үчүн экинчи айлампа өткөрүлмөкчү. Прогрессивдүү демелгелер фонду коомдук биринчи канал жана Росинбанк 7 ноябрь басма сөз күнүнө карата журналисттер арасында акыл тирек сыйлыгын тапшырды. Азаттыктын кабарчысы Жанар Акаев коомдогу көйгөйлөрдү ачык айкын чалдырып, сөз эркиндигинин өнүгүшүнө салымы үчүн сыйлыкка татыды. Ушундай эле сыйлык коомдук телеканал 5 канал, НБТ телеканалдарынын кабарчылары жана бир катар гезиттердин маалымат сайттарынын журналисттерине тапшырылды. Акыл тирек сыйлыгын уюштуруучу Аскар Салымбеков. Индия Марска космос жабдыгын учурду. Ошентип Индия кызыл планетаны изилдөөгө аракет көргөн алгачкы азиялык өлкө болуп калды. Космос зонду түштүк чыгыш жээктеги Шрихарикота космодромунан бүгүн учурулду. Көп узабай Мангалян же марсиандар кемеси жер орбитасына жеткирилди. Ал жакта бир айдай учуп жүрө берет. Кеме 300 күнүн ичинде 780 миллион километрди учуп Марска 2014-жылдын сентябрында жетет деп күтүлүүдө. Изилдөөнүн алкагында планетанын атмосферасынын анализи алынмакчы. Буга чейин СССР, АКШ жана Евро биримдик өзгемелерин Марска жиберген. Индия бул экспедицияга $80 миллион сарптады.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекси кызы тааныштырды. Рахмат. Эми эртең аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 6 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы эртең күндүз Чүйрөөндө 9-14 градус жылуу, Талас жергесинде 7-12, Баткен Ош жана Жалал Абад аймагында 9-15, Ысык Көл ойдоңунда 6-11 градус, Нарын облусунда 5-10, тоолордо 7 градуска чейин суук болот, ал эми Бишкекте 10-12 градус болот. Бешинчи ноябрь күнү бийликчил социал демократтык партиянын депутаты Галина Скрипкина мурда жалган маалымат тараткандарга кылмыш жазаны киргизүүнү караган мыйзам долбоорун кабыл алуу эртелик кылаарын айтып чыкты. Бул чечим журналисттер жана коомчулуктун басымы астында кабыл алынды. Бул демилге журналисттик чөйрөнүн каттуу сынына да кабылган эле. Сөз болуп аткан демилгени журналисттер бүгүнкү жыйында талкуулашкан. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улайт.
Басма сөз эркиндигинин күнүн отурулай ачык айтып ак сүйлөшөлү деген тегерек үстөлдөгү талкууга катышкан аттуу баштуу журналисттер, редакторлор жана медиа эксперттер дээрлик жогорку кеңештен чыккан демилгени жагдайдан чыгуунун жолу эмес деп эсептешти. Медиа өкүл Акмат Алагушевтин айтымына караганда бийликтеги саясатчылар түшүнбөй туруп өздөрүн жарга такап жатышат. Анткени бул долбоор кабыл алынып калса, журналисттерди мурда жоопкерчиликсиз билдирүү жасаган саясатчылар өздөрү жооп берүүгө аргасыз болушат.
Биз бир реакция кылбасак болбойт. Чын айтканда муну тимере койсок делечи, булар калып алып туруп, анан биз баягы конституциялык палатага берсек, анан баягы кайра эле булар уят болушат, анан кайра эле ошол тигилерди кыйнашат. Эки президентке чейин баягы канча кашшап жүрөбүз да. Мындай болбойт, тигил болбойт, анан булар баягы оппозицияда жүргөндө чуркап кетишүү да гезиттерге. Эми мына өздөрү бийликке келип туруп эми ошондой кылып атышат,
дейт медиа өкүл. Акыркы 20 жылда жалган жалаа жабуу фактысы боюнча кылмыш жообуна тартуу аракети мамлекеттин саясий коомчулуктун баркын түшүрбөсө көтөрө алган жок. Мир телеканалынын продюсери Динара Сүймалиева бул долбоор өтпөйт деген ишенимде. Бийлик күч менен өткөргөн күндө дагы бул сөз эркиндиги боюнча баардык бааларды төмөн түшүрө турган, жергиликтүү эле эмес эл аралык коомчулукта чуу жарата турган кадам болот. Журналисттердин талкуусуна катышкан президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов демилгеге азырынча бир жактуу жооп бере алган жок.
Потому что я сегодня не готов ответить, поскольку сторонники законопроекта и авторы говорят о том, что
мен бүгүн жооп берүүгө даяр эмесмин. Себеби тарапкерлер менен авторлор биз сөз эркиндиги жөнүндө эмес, кылмышка айып жөнүндө айтып атабыз дешет. Башкача айтканда, алар бул эки түшүнүктү ажыратып атабыз дешүүдө. Каршы тарап болсо жалаа менен кылмышка айыптоо бир эле түшүнүк деп жатышат. Бул жерде тараптар бир үстөлгө отуруп талкуулашса туура жыйынтык чыгат.
Дискуссия. И нужно сесть за круглый стол по обеим сторонам и подискутировать, поговорить.
Дейт Фарид Ниязов. Депутат Галина Скрипкина ушул эле күнү журналисттер үчүн маалымат таратып, анда бул мыйзам долбоору абийирдүү журналисттердин кадырына шек келтирбейт, тарыхтагы аталган саясий цензура менен эч кандай байланышы жок деп ишендирди. Динара Сүймалиеванын айтымына караганда, бийликтегилердин бул өңдүү демилгелерин маал менен көтөрүп чыгышына журналисттер өздөрү шылтоо таап берип жатышат. Аргументсиз эле ар кандай айыптоолор коюлат. Журналисттердин жаңы толкуну тарабынан ксенофобия, улут аралык мамилелерге суу бүркүү сыяктуу айыптоолорду авторсуз жана булаксыз эле жарыялай берүү нормага айланды дейт. Бирок бул үчүн журналисттерди жана маалымат каражаттарын айыптоодон мурда бийлик, саясий коомчулук өз жоопкерчилигин ойлонушу керек.
Это плохая попытка. Нужно мотивировать СМИ на то, чтобы они работали.
Бул жакшы аракет эмес. Маалымат каражаттарын стандарттар боюнча иштөөгө негиз түзүп бериши керек. Бүгүнкү рынокто ал жок, рынокто жок. Биздин маалымат каражаттары башка мыйзамдар менен иштешет. Алар өзүнүн чөнтөк маалымат каражаты бар кайсы бир саясатчыга же саясий топко сүйөнүп иштейт. Ошондуктан бүгүнкү маалымат каражаттары материалдык эмес, саясий пайдага байланышкан. Ага жараша ушундай жагдайлар түзүлүп атат. Саясатчылар медиа ушундай болуп калды деп атышат, себеби алар өздөрү ушундай заказ берип атышпайбы?
Когда политики обвиняют в том, что, значит, медиа стали такими неправедными, так потому что они так заказывают.
Деди журналист. Өткөн аптада Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы Кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Анда эл алдында жана маалымат каражаттарында кылмыш жасагандыгы тууралуу жалган билдирүү, жалган маалымат тараткан, жасалма далилдерди келтирген адамга 2 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы белгиленген. Журналисттер менен укук коргоочулар Кылмыш кодексинин 329-беренесине киргизилип жаткан мындай өзгөрүү конституцияга каршы келерин эскертишүүдө. Конституциянын 33-беренесинин 5-пунктунда эч ким адамдын ар намысын же беделин жаманатты кылган же кемсинткен маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес деп жазылган. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Жалал абадта токойчулар митингке чыгышты. Алар мамлекеттик айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин директору Сабыржан Атажановдун кызматтан кетүүсүн, токойчулардын маянасынын жогорулашын талап кылышты. Токойчулар акыркы кезде материалдык техникалык базада такыр кыйрап калганын айтышат. А Сабыр Атажанов өзү багында митингди 3-4 адам уюштуруп ага коюлган айыптар негизсиз дейт. Кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Атажанов! Атажанов!
Митингчилер Токойду реформалоо ишине нааразы болушту. Алар мамлекеттик Токой агенттигиндеги кадрдык өзгөрүүлөргө да ичи чыкпагандыгын билдиришти. Облус бийлиги аянтына чогулгандар агенттиктин директору Сабыржан Атажановдун жүргүзгөн саясаты менен макул эмес болуп чыкты. Мурда Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарындагы токойлорду башкарган бир аймактык Жаңгак Токой башкармасы болгон. Ал кийин облустагы курчап турган чөйрөнү коргоо башкармасына кошулуп, облустардын бардыгында бирден аймакты башкаруу ачылган. Токой агенттигинин мындай реформасына аймактык Жаңгак Токой мекемесинин мурдагы башчысы Абдымалик Элеманов макул эмес. Ал Сабыржан Атажановдун кесиби токойчу эмес деп тармакты реформалоонун жол жобосун айтканы үчүн өзү жана башка кызматкерлер куугунтукка кабылды деп эсептөдү. Анын эсебинде мындан тышкары кара дарыя питомниги да туура эмес жоюлган. Тармакта кесипкөй адистер аз болууда.
Атажанов иштегенден бери биз анын чабалдыгын, бул кесип боюнча эч кандай түшүнүгү жоктугун, уюштуруу жагынан дагы только интриганы менен гана иш кылып келатканын күбө болдук да. Департаменттен бирин бирине кайраштырып атып туруп, ал жерде билимдүү кадрлардан кызматтан кетти. Андан кийин бизге ар кандай мыйзамга туура келбеген талаптарды кое баштады. Аны биз аткарбагандан кийин анан бизди кетириштин айласын тапасын акыр кыскартуу структураны өзгөртүү боюнча бир оюн чыгарды.
Митингчилер мамлекеттик Токой агенттигинин директору Сабыржан Атажанов кызматтан кетсин, Токой фондусуна ажыратылган 150 миллион сом тууралуу элге ал отчет берсин, токойчулар менен эколог кызматкерлердин айлыгы 100% көбөйтүлүп, аларды кийим кечек жана курал жарак менен камсыз кылуу тууралуу 8 талапты коюшту. Мында кайрылуу президент менен өкмөткө, жогорку кеңешке жибериле турган болду. Талаптар аткарылбаса Бишкекке барып ак үй алдында акция уюштуруларын митинг уюштуруучулардын бири Жаныш Курбанов билдирди.
Бүгүнкү күнү токойчулардын айлыгы 3000 сомдон 3000 чейин болуп отурса, аны дагы кандайдыр бир шылтоолор менен 50% кыскартып, ошол бала чакасын багып аткан айлыкты дагы көбөйтүштүн ордуна кыскартып жаткандыгы бизди өкүндүрөт. Бул деген нерсе токойду коргош эмес, токойду жок кылыш үчүн чыккан реформа болуп жатат. Биз токойду эмес, токойчуларды сактап калайлы деген. Бүгүнкү күнү токойчуларды токойдон табыш өтө эле кыйын болуп калды.
Сузактын каралма токой чарбасында иштеп жүрүп пенсияга чыккан Базарбай Мамбетов токойлордун азыркы абалына капа.
Жардам болбой атат. Бир 3 жыл иштеп туруп
2 жыл иштеп туруп, анан бирин алып бирин кое берсе, бир бара билет да ушунучу.
Ал эми Сабыржан Атажанов өзүнө коюлган айыптарды четке какты. Анын айтымында Токой реформасынын митингге катышпаган башка адистер толук жакташууда. Токойду коргоого бөлүнгөн акчалардын жумшалуусу тууралуу отчет өкмөткө берилет. Өкмөткө тармактагы кызматкерлердин айлыгын көбөйтүү маселеси коюлган. Токойчуларды кийим менен камсыз кылуу аракети да көрүлүүдө. Митинг өткөрүү ар бир адамдын өз укугу дейт ал.
Управленияда 16 киши болса, 4 кадрын Баткенге, 4 кадрын Ошко, 8-ин Жалабатка калдырдык. Эгер ошол Баткенден келип Жалабатка бир отчет тапшырса, 4-5 күндө убакыт өтөт. Бул жерде 3-4 кишинин кызыкчылыгы болуп атат. Бул управленияны башкарган киши, анын баягы табакташтары, ушулар ичүүнү көтөрүп, тиги чал кемпирлерди уюштуруп атат. Иш жакшы эле жүрүп атат.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Эмил Абдыкадыров митингчилердин талабы жогорку уюмдарга билдириле тургандыгын айтты. Митингке уюштуруучулардын эсебинде 60-тан ашык, ал эми милициянын айтымында 30-40 адам катышты. Ырыскбай Абдыраимов, Азаттык.
Уктурабызды улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Араб Лигасынын Сирия боюнча тайынча барманы Лахтар Брахимы Женева 2 тынчтык кемпфери тынчтык конференциясын уюштуруу максатында жолугушууларды өткөрүүдө. Жер үй боюнча эл аралык арбитраждык сот аныкталды. Евробиримдиктин байкоочулары Косоводогу шайлоо боюнча бүгүн билдирүү жасашат. Орусиянын Воронеж облусунда Москва Душанбе поездине кол салуу боюнча шектелген 8 өспүрүм кармалды. Индия Марска космостук кемесин учурду. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Ууганстандын коопсуздук күчтөрү быйыл өлкө бейкуттугу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, талиптерге каршы өз алдынча согуша баштады. Бирок ууган армиясы менен полициясынын жоготуулары 2014 жылдын аягына көпчүлүк чет жерлик аскерлер чыгып кеткенден кийин өлкө коопсуздугу кандай камсыздалат деген суроону жаратууда. Бул жөнүндө баяндаманы угасыздар. Ууганстанда согуштук сезон апрелде башталып, ноябрда аяктайт. Ички иштер министрлигинин 29 октябрда маалымдашынча, быйылкы казатта улуттук жана жергиликтүү полиция 2052 адамынан ажырады. 5000 ашуун мүчөсү жарадар болду. 2012 жылы 1800 полициячы Катардан чыккан эле. 8 айда талиптер бардыгы 6604 жолу чабуул жасаган, 51 ирет жанкечтилик кылган, 1704 жолу полицияга түздөн-түз кол салынган. Бул өткөн жылдагыдан бир кыйла көп. Коопсуздук күчтөрүндөгү моралдык дукту түшүрбөө максатында ооган өкмөтү улуттук армиянын катарындагы жоготууларды жарыялаган жок. Бирок НАТОнун көп улуттуу күчтөрүнүн командачысы генерал Марк Милленин сентябрда билдиришинче, ооган армиясы ар айда 50-дөн 100 чейин жоокерин жоготот. Ооган өкмөтүнүн билдиришинче, 2012 жылы 2970 полициячы жана жоокер апаат кеткен. Белгисиз калууну каалаган расмий адамдын айтышынча, улуттук армия үчүн өткөн согуштук сезон 2001 жылдан берки эң кандуусуу болду. Вашингтондук серепчи Дэвид Юнгтун айтымында, коопсуздук күчтөрүнүн катарындагы чоң жоготуулар ооган армиясы үчүн өтө олуттуу маселе.
Катардан чыккандар менен жарадарларды эске алганда, Ооганстандын коопсуздук күчтөрү жыл сайын курамынын 1/3 толуктап турушу керек болчу. Азыр ачыктан ачык моралдык проблемалардан улам көп жоготууларга учурууда. Мындай акыркы жоготуулардын коркунучу жоготуулардын өзүнө караганда алда канча чоң.
Талиптер да быйылкы сезондо бийик даражалуу чиновниктерди өлтүрүү, чет элдик аскерлердин базаларына кол салуу жана улуттук коопсуздук күчтөрүнүн эркин майтаруу боюнча өз алдына койгон максатына жетпеди. Октябрда Лагар провинциясынын губернатору Арсала Жамалды мечиттеги өлтүрүүнү эсептебегенде, негизинен райондук деңгээлдеги чиновниктер менен даражасы пас полициячыларга кол салынды. 2012 жылы талиптер жалдаган аскерлер менен полициячылар 60 адамды мерт кылса, быйыл 10 айда андай 15 өлүм болду. Согушчандардын Кабылда жана башка чоң шаарларда көргөзмө болчу чабуулдарды уюштурабыз деген сөзү да аткарылбады. Райан Эванс, Вашингтондогу Улуттук кызыкчылык институтунун орун басар директору. Эванстын сөзүнө караганда, азыр Ауганстандын коопсуздук күчтөрү талиптерге тийиштүү аймактарда согушчандарга каршы тазалоо операцияларын өткөрүүдө. Алар 2014 жылы чет элдик аскерлер өлкөдөн чыгып кеткен соң элдүү аймактарга топтолуп шаарларды коргоо тилкесин түзө баштайт.
Pattern that we've seen in Afghanistan for the last 30 years.
Бул Ауганстанда биз акыркы 30 жылда көрүп жүргөн көрүнүш. Советтер чыгып кеткенден кийин Ауганстандын улуттук коопсуздук күчтөрү шаарлардын борборуна кайтып келишкен. Алар акыркы жылдарда америкалыктар чыгып кетет деп ушундай кылышты. Райондор менен провинциялардын борборун тегерете болот коргон түзүштү. Эми бул коргонду куруу дагы тездейт деп ойлойм.
Эванс мындай жагдайды Ауган армиясынын күжүрмөн даярдыгы жана тышкы аскерий каржылоонун азаюусу менен түшүндүрөт. Тышкы жардам азыр 7 миллиард доллар болсо, бир жылдан кийин 4 миллиард доллар чамалуу болуп калат деп болжолдонууда. Орусияда Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарына кысым күчөйдү. Ага байланыштуу бүгүн Орусиянын Оштогу башкы консулдугунун алдында кыргыз мигранттарынын укугун корголушун талап кылган митинг өттү. Ага Орусияда иштеп жүргөн мигранттардын ата-энелери, туугандары катышып, орус бийлиги мигранттарга мамилени оңдоосу керек экенин айтышты. Бул акция жөнүндө кабарчыбыз Эрнес Нурматов баяндайт.
Эмгек мигранттарын тебелебегиле биздин балдардын укугун коргой турган жан барбы деген плакаттарды кармаган энелер орус консулдугунун алдына түш ой чогулду. Алардын башкы талабы Орусияда иштеген кыргыз, өзбек жана тажик мигранттарын кодулоолорду токтотуу болду.
Орустар биздин мигранттарды кыйнап атышат. Бизди ушунчалык, даже мен кечегиде уктум, түндөсү келишип, түндөсү уктап аткан жеринде 12-1 мигранттарды ойготушуп, көчөгө сүдүрөп чыгышат экен. Ошон үчүн биз орустарга капабыз,
деди Оштогу кыргыз журтун коомдук бирикмесинин жетекчиси Сапаргүл Бердалиева. Анын белгилешинче, Орусия коңшу элдердин эски биримдигин унуткан сыяктуу.
Москваны бир эле орустар жеңген эмес. Биздин ата бабаларыбыз, чоң аталарыбыз кан төгүп ошо фашисттерден сактаган. Биз ошолордун урпактары барып ошол жерде мигрант болуп иштеп атышат. Буга чейин да союз мезгилинде деле орустар менен иштешип келген. Азыр баардык өлкөлөрдө мигранттар бар. Бир гана Москвада эмес. Эмне себептен Америкада, эмне себептен Германияда андай мигранттарды орустардай кылып кордогон жок?
Чогулгандардын бири Атыргүл эже учурда байкалбаган менен Орусия бийлиги тарабынан атайын мигранттарга карата терс саясат жүрүп жатканына кейит.
Россиянын СМИсинде преступник болсо преступниктин аты жөнүн айтып жазсын, анан кыргыздар, анан өзбек, анан тажик деп айтпастан, өзбек кыргыздын фамилиясы бар, акмат кылдыбы, акмат преступник болуп акмат жооп бериш керек. Эми бир азербайжан орусун өлтүрүп койсо ошол нерсенен баардык нациянын мигранттарын кууп уртокмок алганы бул эмне деген? Ушундай цивилизованный өлкөдө ошентеби? Если Кыргызстанга келип бир орус бирөөнү өлтүрүп койсо, биз орустун атын айтып эле Петров же Иванов деп айтып атабыз го. Орустар ушинтип атат деп бизде СМИде жазып атабы? Булардын СМИси толугу нацизм. Жириновскийдик бул деген нацизмди колдогондук.
Нааразылык акциясына чыккан энелердин дагы бири Анара Маматкадырова Орусиядагы мигранттарга карата мамилелерден улам ал жактагы уул кызынан кабатыр болуп жаткан экен.
Бир уул, бир кызым Москвада иштейт. Муну түнү басып атат деп атат. Квартирадан чыгарып атат деп атат. Мындай мурункудай көчөдө басыш өтө кыйын болуп атат дейт. Айрыкча уул балдарга өтө кысым болуп атат дейт. Биз ошого аябай беспокойт этип атабыз. Каждый день звонит, не болуп атасың дейм. Анан алар башка границаны бузуп кирген жок да, атайын билет алып, как положено, жол менен эле кетти. Эмне үчүн мындай болот?
Бирок Ошто чогулган мигранттардын атене туугандары менен шаардагы Орусия консулдугунан эч ким чыгып кабар алган жок. Акциядагылар консулдуктун кабылдамасынын эшигин каккылап да, телефон чалып да өз үндөрүн билдире алышпады. Орусия консулдугу окуя боюнча журналисттерге да маалымат берген жок. Кантке менен Орусия өлкөсүндө соңку мезгилдери орун алып жаткан мигранттарды тынымсыз текшерүү, депортация кылуу иштери ал жака иштегени кетип жаткан кыргыз жарандарын бир топ кабатырга салууда. 2-3 ай мурун Орусиядан келген Нурсултан кайра кетүүдөн чочулап турган экен.
Мен Россиянын Пермь деген шаарында болуп келдим. 2-3 ай мурун үйлөнөйүн деп келгем. Азыр Россияда мигранттарды кичине кодлоо болуп атканына байланыштуу кайра Россияда барышына кичине кооптонуп турам. Ал жакта мен урук туугандарым бар, алар кантип атты экен деген да ой келип туулат экен да.
Орусия быйыл жыл башынан тарта миграциялык саясатын катуулатып, өзгөчө өткөн айда Москванын Брюлево районундагы тополоңдон соң мигранттарга каршы катаң чаралар көрүлө баштады. Ушундан улам өлкөнүн миграциялык эрежесин бузгандардын тизмеси түзүлүп, мындай кара тизмеге түшкөндөр четинен өлкөдөн чыгарылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, Кыргызстанда бийлик өкүлдөрүнүн орточо жашы тууралуу ар кандай пикирлер арбын айтылып жүрөт. Жогорку мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн жашы анын жумуш стилине таасири кандай деген суроолорго да бир жаңсыл жооп жок. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн орточо жашы кандай? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев ушул маселени иликтөөп жүрүп, Кыргызстандагы эң жаш айыл өкмөт башчысы Кучкор районундагы Орманхан айылынын төрагасы Темирболот Абикеев менен таанышып келди.
Айыл өкмөт башчысы дегенде көпчүлүк кыргызстандыктар жашы 50-дөн эч ак өткөн, курсагы салаңдаган, справка берип мөөр баскандан башка эч нерсе кылбаган адамды элестетиши мүмкүн. Бирок Кыргызстандагы эң жаш айыл өкмөт башчысы саналган 27 жаштагы Темирболот Абыкеевтин жасаган иштерин көргөн адам бул пикирден дароо баш тартышы мүмкүн. Арыкчырай келген Темирболот мырза бизди кызматтык унаасына салып алып, айыл менен жакындан тааныштырып чыкты. Көрсө, мурунку айыл башчысынан тажаган эл жаш жигитке үмүт артып, өздөрү эле айыл өкмөттүн кабинетине отургузуп коюшкан.
Мен өзүм бир факт болсун, мен органда жүрдүм да, астында органда жүрдүм да. Эмне болуп кетип калды анан башчы? Анан өзүмөн өзүм эле риске туруп эле барып айылга иштейм деп эле папашам менен акылдаштым. Папаша макул деди, кел деди. Анан 2009-жылы шайлоого катыштым да мен. Экинчи орунду алып калдым. Шайланбай калдым. Анан 7-сүндө эл алып келип отургузуп койду.
Айыл элинин айтымында айыл башчы 3 жыл аралыгында көптөгөн иштерди жасаган. Аталган айылга барганыбызда керек болсо шаарда да жок. Түнкүсүн жарык күйгөн асфальт көчөлөргө күйө болдук. Көчө бойлото курулган аялдамалар жаштардын жолугушчу жерин айланса, көчөлөрдөгү жарыктын күйүшү түнкүсүн сейилдөөгө жол ачкан.
Биз эң биринчи ушул жана аялдамаларды курганда, ушул жарыктарыбызды курганда, кире беришке аркабызды койгондо жаштардын баары жаш эле эмес, даже ушул 60 жаштан өткөн байбиче апаларыбыз кичинде мороженыйларын колго алып алып, ушу көчөнүн ортосунан тээ көчөнүн аягына чейин барып кайра келишчи да, азыр кечинде мал тосушат.
Темирболот Абыкеев Кочкор районундагы Карасаз жана Кара Күңгөй айылдарын бириктирген Орманхан айылдык аймагын 3 жылдан бери башкарып келет. Ал айыл башчысы болуп шайланганда айыл эли анчайын ишеним арта бербеген. Эл ишенимине кантип ээ болгонун Азаттыкка мындайча ачыктады.
Күнү-түнү бир кишиден эч нерсе сурабастан 1 жыл талыкпас эмгек кылдым да. Элдер суу урдап аткан жеринен барып түнкүсүн кармап, эртемекисин жана андай кылып малдарын ийретке келтетип, баардыгын элдин арасында жүрдүм. 1 жылга чейин эч кимден бир жардам сураган жок.
Айыл жашоосу менен таанышып болгондон кийин айыл өкмөт башчынын иш бөлмөсүнө баш бактык. Кабинетке кирээрибиз менен терезедеги түрдүү гүлдөр көңүлүбүздү бурбай койгон жок.
Эрте менен киргенден баштап гүл суу куйдуруп өзүм даярдайм, ушул гүлдөрдүн баарын өзүм кабинетимде өзүм карайм. Бул дагы жандык жакшы сүйүү мамиле менен кылсаң жакшы маселе. Анан тынч кабинетте, жакшы кабинетте гүл жакшы болот. Мен ойлойм, ушул менин жетектеп турган кабинетте, жетектеп турган биздин кызматкерлер биргеликте бир жакшы иш жүргүзөбүз. Ошон үчүн могул гүлдөрүм жакшы болсо.
Сөз арасында айылдагы эң майлуу сүттүү кызмат саналган айыл өкмөттүн айлыгына да кызыктык.
Колума тие турган сумма 14500 сом тиет колума. Мындай толук чыккан сосом, подоходун ала ошонун баары кармалбай, толук суммасы 16200 бирдеменин тегерегинде. Биз аны үчүн өкүнбөйбүз, анткени себеби ар бир адам өзүнүн ишин кызыгы менен өзүнүн ишине канаттанса, ар бир адам ошол айлыгына да карабастан, жанагындай башка шарттар карабастан дагы өзүнүн жумушун жакшы көргөн адам любой жерде алдыга алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар.
Бюджеттен бөлүнгөн каражаттарды орду менен пайдаланса, эл этелинин жашоосу бат эле оңолот деген айыл башчысы айыл элинин эң негизги көйгөйү катары буларды санап берди.
Бизде эң орчундуу маселе жаштарга жер бөлүнүү жок. Айылды кеңейтүүгө бир соток да жер жок да. Эң орчундуу маселе. Экинчи маселе ушул жаштардын келечеги, кыргыз элинин келечеги болгон мектепке чейинки бала бакчанын жоктугу. Үшінші көгөйбіз, ұшыл біздің қарасас елі, ұшыл деңіз деңгейлі бейіктікте, 2013 метр бейіктікте тұрса дағы, 1900 деген документмені 1,20% үлік атасын алып келеді.
Темірболат Абыкеевке бұға чейін екі жолу акимдік қызмат сұнышталған, бір оғал сұныштан қараманча баш тартқан.
Бір нәрсе қылардың алдында ойлануыш керек та. Келгенде мен елге сөз бергенбіз. Ұшыл жерде бір жазала тұрған 5 мәселені қойдым мен. 5 мәселені біз бүгінгі күнде 90% чығып қалдық, аяғы шыққаннан кейін анан кейінгі жұмыстарды ойлануыш керек. Анан бір нәрсені бітпей жатып, екіншіге бұл жаман нәрсе да, мен принципімде андай жоқ.
Маектешибиз сөз соңында облыс алкагында жүрүп жаткан мыкты айыл өкмөтү кароо сынагына катышып жатканын, бирок бул наам карт бөрү болуп калган эски айыл башчылардан ашпай тургандыгын жашырган жок. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азамуулу